Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, το βουλευτή στην Α της Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγκο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
Και πάμε κατευθείαν στο ερώτημα.
Πολύ το κάναμε και πριν.
Και πριν και είπαμε θα το θέσουμε στον κύριο Συρίγκο. Λένε άλλος ένας λόγος να επιστρέψουν οι Patriot και μονοδιάστατη πολιτική και εκείνοι που υποστηρίζει στρέφονται εναντίον σου. Γιατί έχουμε τους Patriot πλέον στη Σαουδική Αραβία, η οποία χθες υπέγραψε σύμφωνο αλληλεγγύης, κοινής άμυνας κλπ. Με Πακιστάν και με Τουρκία, ειδικά με την Τουρκία. Τι ρόλο έχουν τώρα δηλαδή οι Patriot να προστατεύουν τη Σαουδική Αραβία, η οποία με τη σειρά της θέλει να προστατεύει την Τουρκία?
Άμα θέλουμε να το δούμε αντικειμενικά, θα διαπιστώσουμε ότι και η Ελλάδα έχει αντίστοιχη συμφωνία να προστατεύει την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει από το 1952, όταν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, αναλάβαμε την υποχρέωση, αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση από οποιονδήποτε, όχι εμείς, όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να σπέψουμε προς βοήθειά της. Οπότε, αντίστοιχη υποχρέωση έχουμε και εμείς εναντί της Τουρκίας.
Ναι, μόνο που η Τουρκία επιτέθηκε στην Κύπρο, ας πούμε, εισέβαλε στην Κύπρο το 1974.
Ναι, βεβαίως, ναι. Το 1974.
Ναι, εμείς δεν είχαμε τότε υποχρέωση να συμβάλλουμε στην Τουρκία για να συμβάλλει.
Όχι, όταν δέχεσαι επίθεση, όχι όταν κάνεις επίθεση. Όταν, όταν είσαι σε άμυνα, δηλαδή, όχι όταν κάνεις, όταν διεξάγεις επιθετικό πόλεμο.
Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγκο, μπορείτε να μας θυμίσετε, γιατί δεν θυμάμαι. Δέχτηκε ποτέ η Τουρκία επίθεση στο έδαφος της?
Όχι, αυτό σας λέω.
Ναι,
έχει δεχθεί στην πραγματικότητα προσφάτως, αλλά ίδια το υποβάθμισε. Δέχτηκε 4 πυράβλους από το Ιράν, αλλά ίδια το υποβάθμισε.
Επειδή ήταν το Ιράν, λέει εντάξει, άστο, θα το δούμε μετά.
Ναι. Λοιπόν. Είναι μια περίεργη συμφωνία, υπό την εξής έννοια. Συμμετέχουν 3 κράτη, τα οποία για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με το Ιράν. Ξεκινάω από το Πακιστάν, που είναι η πιο περίεργη περίπτωση. Το Πακιστάν παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή εδώ και αρκετό καιρό σε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Και προσπαθεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ της Αμερικής αφενός και του Ιράν αφετέρου, αλλά και μεταξύ των άλλων κρατών της περιοχής με το Ιράν. Οπότε αυτή η επιλογή του, γι' αυτό περιμένω να δω το κείμενο όταν θα δημοσιευτεί, αυτή η επιλογή του να κάνει αυτό το σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία μου προκαλεί εντύπωση, διότι ουσιαστικά απεκδίεται το ρόλο του μεσολαβητή αν ισχύουν αυτά τα οποία γράφονται. Πάμε τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία δέχτηκε 4 πυράβλους στο έδαφος της το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όταν δέχτηκε τον 4ο πύραυλο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε επί λέξη: δεχθήκαμε ένα πύραυλο ο οποίος προερχόταν από το έδαφος του Ιράν. Έτσι λένε οι πληροφορίες μας και έτσι δείχνει το ραντάρ. Οι φίλοι μας οι Ιρανοί όμως λένε ότι δεν έριξαν πύραυλο.
Ναι.
Ήταν αυτό που είχε αναφέρει. Άρα ούτε η Τουρκία έχει όρεξη να είναι... Δηλαδή δέχθηκε απευθείας επίθεση... Και παρόλα αυτά κατέβασε τους τόνους, διότι δεν ήθελε να το τραβήξει με το Ιράν. Οπότε επιπλέον τα δύο από τα 3 κράτη, παρότι συνορεύουν, δηλαδή το Πακιστάν και η Τουρκία, παρότι συνορεύουν με το Ιράν, δεν έχουν γίνει συστηματικός στόχος επιθέσεων από πλευρά σειρά.
Ναι, αλλά θέση με τη Σαουδική Αραβία, βέβαια.
Να ρωτήσω τώρα.
Έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις.
Γιατί η προσέγγιση σας έτσι δημιουργεί, έτσι είναι μια δημιουργική, φαντασιακή κατάσταση, σαν σενάριο περισσότερο. Λοιπόν, γιατί όταν εμείς βάλαμε τους Patriot στην Κάρπαθο, δεν θα μπορούσε η Τουρκία να πει «Ελλάδα, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ». Δεν αναλαμβάνεις, αντί να δηλώσει την ενόχλησή της γιατί τα στείλαμε σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, να πει όχι. Γιατί σίγουρα η εμβέλεια αυτών των Patriot που ήταν στην Κάρπαθο κάλυπταν και ένα μεγάλο κομμάτι από την Τουρκία. Δεν είναι, κύριε καθηγητά?
Ένα μεγάλο κομμάτι όχι, γιατί η Τουρκία είναι τεράστια σε έκταση.
Ναι, όχι.
Αλλά ένα μικρό κομμάτι, ναι, το καλύπτουν.
Το καλύπτουν. Επομένως, γιατί δεν θα μπορούσε να ζητήσει την αρρωγή, τη συνδρομή. Ακριβώς, ακριβώς στη Βουλγαρία. Γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε όμως. Έβαλε μπροστά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και Βατάν και Ματάν και όλα τα σχετικά, ας πούμε.
Γιατί είναι η Τουρκία
που ξέρουμε. Ερώτημα και είμαι σαφής.
Να διευκρινίσω κάτι.
Ναι, ναι.
Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό την προστατεύουν αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά ευρωπαϊκά συστήματα. Δηλαδή στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και Ισπανικοί Patriot και Γερμανικοί Patriot και Ολλανδικοί Patriot. Και μάλιστα τους πρώτους δύο πυράβλους που πέταξαν, εκτόξευσαν οι Ιρανοί κατά της Τουρκίας, τους εντόπισαν τα Ισπανικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που υπάρχουν στο έδαφος.
Επιστρέφω και θέτω ευθέως το ερώτημα στον κύριο Άγγελο Συρίγο. Οι ελληνικοί Patriot πρέπει να επιστρέψουν από τη Σαουδική Αραβία?
Η εξωτερική πολιτική δεν πηγαίνει με το γυνάτι.
Όχι, δεν είναι γυνάτι.
Πρέπει να μετρήσουμε προσεκτικά τι ακριβώς έχει γίνει. Αχα. Γιατί δεν ξέρουμε. Επαναλαμβάνω, το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευθεί. Και έτσι είναι εντελώς άγνωστο ποιες είναι οι ακριβείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα μέρη. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία είπε πως οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων ημών.
Ναι.
Αυτός το είπε. Το κείμενο δεν το έχουμε δει και γι' αυτό ξεκίνησα εκφράζοντας εξ αρχής την αμφιβολία μου τι ακριβώς λέει το κείμενο.
Ναι, και θα ήθελα αν μπορείτε λίγο να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση γιατί έγινε αυτή η συμφωνία.
Να
γιατί έτσι όπως τα λέγατε πριν.
Όπως πρέπει να βγάλουμε τους πατριώτες από
ναι, φυσικά, φυσικά.
Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε, έχω μία αρχή. Είναι αυτό που είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες στον Νταβός. Mm-hmm. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, είναι πιθανό να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού. Όταν έχεις πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, έχεις ρόλο στην περιοχή. Μπορεί να μην είναι ο ρόλος που θέλεις, μπορεί η Σαουδική Αραβία να κοιτάζει κι αλλού. Αλλά η ύπαρξη πυράβλων στη Σαουδική Αραβία σου δίνει δυνατότητα να έχεις λόγο για τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην μπούμε στη λογική «Α, υπογράψατε συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν, διώχνω τους πυράβλους». Mm-hmm. Να σημειώσω τώρα κάτι, πάω στο δεύτερο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ τριών κρατών που είναι συνέχεια μιας προηγούμενης συμφωνίας δύο κρατών, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Προφανώς, επειδή υπάρχουν συνεννοήσεις, θέλανε να είναι μέσα στη συμφωνία και η Αίγυπτος. Mm-hmm. Δηλαδή η συμφωνία να είναι Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν. Mm-hmm. Τι θα λέγαμε αν ήταν η Αίγυπτος μέσα? Να διακόψουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο?
Ναι, γιατί η Αίγυπτος όμως πέρασε με την πλευρά της Τουρκίας παρά τις στενές σχέσεις που έχει με την Ελλάδα, γεγονός που κάνει τον Υπουργό Άμυνας τον Νίκο Τοδέδια να εκφράζει δημοσίως τον προβληματισμό του σε σχέση με την τοποθέτηση της Αιγύπτου και συνολικότερα επειδή τίθεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε αφήσει στην άκρη μια σειρά τριμερών συμμαχιών οι οποίες συγκροτήθηκαν και την εποχή που ήταν στην Πρωθυπουργία ο Αντώνης Σαμαράς και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Κοντζιά.
Έχουμε αφήσει την άκρη καμία τέτοια. Mm. Σε όλες τις συμφωνίες, ό,τι είχε ξεκινήσει, συνεχίζεται από το 2010 και μετά. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο άξονες συνεργασίας. Ο ένας είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ο δεύτερος είναι Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος.
Ωραία.
Τα δύο προχωράνε παράλληλα. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι για μία χρονική στιγμή, μεταξύ 11-13, η Αίγυπτος είχε πάνω τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν φύλλα προσκύμενοι προς τον Ερντογάν. Mm-hmm. Αυτό δεν σαφώς επηρέασε τις σχέσεις μας, αλλά συνεχίσαμε πάνω στη λογική αυτού του άξονα, ο οποίος ενδυναμώθηκε μετά. Τι έχει αλλάξει το τελευταίο καιρό? Ο πόλεμος, που έχει η πόλεμη που διεξάγει το Ισραήλ με όλους τους γείτονές του.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας, mm-hmm. στρέφεται καταρχήν εναντίον του Ιράν, αλλά εμέσως περνάει ένα μήνυμα και προς το Ισραήλ.
Α, μάλιστα. Μάλιστα.
Και το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη αυτά αυτή τη στιγμή, περιλαμβανομένης και της Αιγύπτου, βλέπουν με εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση των συγκρούσεων στην ευρύτερη
Να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, τώρα σε σχέση με τα Έλληνο-Τουρκικά, να έρθουμε πιο στα δικά μας. Ακούω συνεχώς αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε στον τομέα του διεθνούς δικαίου, κυρίως στρατιωτικούς όμως πρέπει να πω, στις πρωινές εκπομπές και λοιπά, να επισημαίνουν ότι εάν προχωρήσει το νομοσχέδιο για το Μαβί Βατάν, για την γαλάζια πατρίδα κλπ, που διχοτομεί το Αιγαίο στη μέση και θα βγάλει, λέει, τα καράβια για να τα φέρει στη μέση του Αιγαίου κλπ, και ότι πρέπει να ρωτάμε για να πηγαίνουμε στα δικά μας νησιά κλπ, ότι βλέπουν ορατό το επεισόδιο, το πολεμικό επεισόδιο. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
Και να βάλω εδώ και πριν απαντήσει ο κ. Συρίγος, να βάλω λίγο και την ανακοίνωση που είχαμε μόλις ανακοινώθηκε το χωροταξικό, το ειδικό για τον τουρισμό, που αμέσως αντέδρασε η Τουρκία λέγοντας ότι γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων, δεν είναι ελληνικά εδάφη, κάποια νησιά και όλα αυτά τα σχετικά, που αμέσως έσπευσε να ξαναπεί.
Εσύ λες για το τουριστικό εδώ το καλώδιο. Με την Κύπρο που είναι ευρωπαϊκή πολιτική και ευρωπαϊκός δρόμος ενέργειας, λοιπόν, και λέει, τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα αντιδράσει όμως. Mm-hmm. Γιατί η Γαλλία ανέλαβε και ευρωπαϊκά, αλλά και διακρατικά, μια ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, ότι αν τυχόν δεχθεί επίθεση η Ελλάδα, ότι η Γαλλία θα είναι εκεί για να τη σταματήσει. Ναι, κύριε καθηγητά.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
Παρακαλώ.
Πρέπει πρώτα να ψηφιστεί. Δεν λέω ότι δεν θα ψηφιστεί, θεωρώ το πιο πιθανό ότι θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουν τρία στάδια. Το ένα είναι να ψηφιστεί. Αυτό θα είναι πολύ κακό σε επίπεδο διπλωματίας, όχι επί του εδάφους. Mm-hmm. Για να είναι επί του πεδίου, επί της θάλασσας, επί του εδάφους, θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί. Για να εφαρμοστεί χρειάζονται δύο ακόμη βήματα. Ένα, να υπογραφούν τα σχετικά προεδρικά διατάγματα εφαρμογής του, και το τρίτο και πιο σημαντικό, mm-hmm. δηλαδή ένα η ψήφιση, δύο η υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, και τρία να βγουν πολεμικά πλοία να το εφαρμόσουν στην πράξη.
Ακριβώς.
Το λέω διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα και η εκτίμησή μου είναι πως οι Τούρκοι σε αυτή τη φάση θα αποφύγουν να κάνουν κάτι τόσο ακραίο, mm-hmm. και λέω θα το αποφύγουν διότι αυτή τη στιγμή έχουν δύο στοχεύσεις. Ένα, να μπουν στο πρόγραμμα των F-35 στην Αμερική, και δύο, να μπουν στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
Δηλαδή τι θα έχουν, θα έχουν δύο νομοθετημένες, το Κάζους Μπέλι από τη μια και το Μαβί Βατάν από την άλλη, και θα τα έχουν εκεί να παραμένουν νομοθετημένα ως φόβητρα, ως κιάχτρα, ας πούμε.
Όπως είναι το Κάζους Μπέλι.
Όπως είναι το Κάζους Μπέλι, ναι. Mm-hmm.
Ναι. Αυτό είναι κάτι πιο βαρύ από το Κάζους Μπέλι, να διευθυμίσω.
Έτσι είναι.
Γιατί το Κάζους Μπέλι είναι μία θέση. Εάν αυξήσει τα χωρικά σου ύδατα,
θα έχει
αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν διακόπτει τις διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, εάν ψηφιστεί, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις, διότι θα πηγαίνουν οι δικοί μας να συνομιλήσουν με τους Τούρκους. Και οι δικοί μας θα λένε, μα βγάλατε αυτό, αυτό είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο.
Όχι, να καταλάβουμε, ναι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι σαν να λέει, για να καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει, είναι σαν να νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή και να πει, έχουμε ιστορικά δεδομένα με τη Σμύρνη, το Αιδίνη, το Τυρεδεστό και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Και αυτά θα έχουμε πρόσβαση κλπ. Κλπ. Είναι δυνατόν?
Το βλέπω λίγο διαφορετικά.
Α, για πέστε.
Δεν είναι χερσαία εδάφη όπου κάτι τέτοιο βγάζει μάτι, αυτό που περιγράψατε. Είναι θαλάσσιες ζώνες, mm-hmm. στις οποίες θαλάσσιες ζώνες δεν είναι, από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, mm-hmm. αλλά στις θαλάσσιες ζώνες δεν κατοικεί κόσμος. Διεξάγονται δραστηριότητες.
Έτσι.
Δεν είναι στη Σμύρνη που μένει κόσμος. Δεν μπλες, δεν πας να διώξεις τον κόσμο από τη Σμύρνη. Mm-hmm. Αλλά τι κάνεις. Θα εμποδίσουν δραστηριότητες στο τέλος της ημέρας. Mm. Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν το ψάρεμα.
Έτσι.
Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την έρευνα, θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την εκμετάλλευση. Είναι δηλαδή ποιοτικά λίγο πιο διαφορετικό. Επανέρχομαι σε εκείνο που έλεγα αρχικώς, ότι στις διαπραγματεύσεις, όταν θα πάει η ελληνική πλευρά να συνομιλήσει με την τουρκική, όπως γίνεται, θα πει η ελληνική πλευρά, είδαμε και αυτό που κάνατε. Το ξέρετε ότι αυτό που λέτε είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Εάν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η mm-hmm. τουρκική πλευρά θα απαντήσει ένα ξέρω, δεν ξέρουμε τι λέει το διεθνές δίκαιο, εμείς ξέρουμε ότι εφαρμόζουμε τον νόμο που
ψηφίσαμε. Νόμο ψηφίσαμε.
Mm-hmm. Οπότε δημιουργεί σε αυτή τη φάση πρόβλημα στη διπλωματία. Mm-hmm. Για να δημιουργήσει πρόβλημα εκ του πεδίου, δηλαδή στην Αλία παραδείγματι, mm-hmm. θα πρέπει να βγει ένα σκάφος τουρκικό να διώξει τα ελληνικά αλλιευτικά λέγοντας ότι εσείς παραβιάζετε τα δικαιώματα της Τουρκίας και
τρέλα,
γι' αυτό
ναι.
το λόγο υποχρεώνομαι να σας διώξω.
Τρέλα.
Αφέχουμε λοιπόν, από αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Κρατάμε την αναφορά του κυρίου Συρίγου που είπε ότι είναι προτιμότερο να καθόμαστε γύρω από το τραπέζι παρά να βρεθούμε στο κέντρο ως μενού που θα είναι προς διαπραγμάτευση. Είναι ειδικό δίδαγμα, το κρατάμε από τις αναφορές.
Προσβρώσεις. Κολλάει και σε πολλές περιπτώσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.